drumul spre casă.
Ea depunea mărturie și eu mă rugam: Doamne, mi-e rușine de mine. Am născut într-o familie creștină, părinții mei mă iubesc și mie mi-e frică de oameni. Când această fată e gata să înfrunte și societatea și familia, Doamne, te rog să mă ierți. În aceste momente îți promit că, indiferent ce va fi, eu te aleg pe tine, voi fi o creștină care te va mărturisi, nu mă voi mai rușina de tine și nici de statutul pe care mi-l dai tu.
Bine v-am găsit, stimați ascultători, la o nouă întâlnire cu emisiunea Drumul spre casă. Alături de mine se află în studioul Vocii Evangheliei doamna Iovuța Popa, în vârstă de 59 de ani. În câteva cuvinte doresc să vă prezint. Dânsa este de profesie economist, lucrează acum ca director economic la fabrica de sticlă Luxil din Cluj-Napoca și este mamă a doi copii. Dar cred că nu greșesc dacă spun că sunteți mamă duhovnicească a peste 500 de copii cu care dânsa a lucrat timp de mai bine de 18 ani în școlile duminicale ale bisericii de unde face parte. Mai întâi, bun venit în studio!
Mulțumesc, bine v-am găsit!
Sigur, aș vrea să relatați și experiențe din vremea lucrării, dar mai întâi, care a fost copilăria dumneavoastră și apoi cum v-ați întors la Dumnezeu?
Într-adevăr, mă consider una din privilegiatele Domnului, pentru că am avut harul să mă nasc într-o familie cu 7 copii, eu fiind penultima din cei 7 copii. Și fiind o familie creștină, am trăit o perioadă a copilăriei mele plină de siguranță și de protecție și de dragoste în familia în care m-am născut. Părinții mei și-au luat în serios menirea pe care Domnul le-a dat-o să crească și să educe copiii. M-am simțit tot timpul că sunt importantă pentru ei și am simțit că totdeauna au ceva care vor să-mi dăruiască. Sculatul dimineața avea un imn care îi dădea slavă lui Dumnezeu. Culcatul seara era condus tot de un imn care ne încredința în mâna lui Dumnezeu peste întunericul nopții. În timpul zilei eram urmăriți, eram ocrotiți și nu știu zi din viața familiei noastre în care numele Domnului să nu fi fost pe buzele părinților noștri și ei să nu fi încercat cu toată capacitatea lor să-l pună și în mintea și în inima copiilor lor. Nu mi s-a părut că e ceva rigid și nici greu în familie, pentru că erau făcute aceste lucruri atât de normal și de relaxant. Și niciodată n-am simțit că ar fi o obligație pentru mine sau că aș fi obligată să le practic sau să asist la asemenea momente. Totuși, pentru că părinții mei erau nelipsiți de la casa Domnului și modul lor de gândire era că atunci când copiii Domnului se strâng împreună, nu ai voie să lipsești. Și prezența noastră de mici era la toate închinările bisericii, dar nu la închinări de o jumătate de oră sau de oră, ci la întreg programul de închinare.
Care dura
3 ore dimineața și respectiv 2 ore după masa. Ei, în această relație de închinare în biserică erau unele din serviciile de închinare care mi se păreau o povară. Nu mi-amintesc în toată această perioadă când eram nelipsită de la casa lui Dumnezeu, pentru că deviza în familia noastră era: poți să lipsești de la casa Domnului când ești bolnav în pat. Sau, mai spunea părinții, nu te duci dacă ți-ar de casa. Dar atâta timp cât ești sănătos și Domnul îți protejează, acoperământul, nu ai motiv să lipsești de la casa lui Dumnezeu. Ei, acel timp și acel mod de închinare, unele dintre servicii mi se păreau o povară. De exemplu, ora de rugăciune, care era într-adevăr o oră, mi se părea greoaie să o urmăresc, să mă pot concentra la ceea ce se petrece în biserică, să urmăresc închinarea. Și atunci aveam rugăciunea mea proprie. Doamne, mi-e așa de greu să se termine ora de rugăciune. Nu mai pot, e prea mult. Te rog să se termine ora de rugăciune.
Avem... Și Dumnezeu asculta.
Și Dumnezeu asculta, că urma cântarea. Și când urma cântarea, era deosebit de înviorător pentru mine și deosebit de plăcut. Erau deosebite de plăcute acele momente când eram captivați și folosiți și noi în închinare. Așteptam cu multă nerăbdare momentul când putem să spunem versetul din Biblie, pe care noi îl numeam cuvânt de aur, la școala duminicală, care l-am memorat peste săptămână. Așteptam cu nerăbdare acel moment, așteptam cu nerăbdare cântările, așteptam cu nerăbdare cântările corului, mai că venea și predica. Și nu aveam capacitatea să urmăresc mesajul predicii și mai ales când predica tatăl meu. Atunci mă rugam, Doamne, aș vrea să termine. Aș vrea să termine că e prea mult, simt că mă doare capul, dar știam că n-am voie să ies din biserică. O singură dată am încercat. În toată copilăria mea, vorbesc copilăria preșcolară, o singură dată și numai un semn mi s-a făcut și m-am întors înapoi. Deci mi se păreau lungi și greoaie programele pentru mine. Sigur că anii au trecut și au trecut foarte repede și foarte binecuvântați, numai că a urmat o perioadă mai critică, perioada adolescenței. Și când a apărut această perioadă în viața mea, nu m-a găsit suficient de fundamentată și stabilă în crezul meu. Și diavolul s-a folosit de acest moment din viața mea și a strecurat cumva în ființa mea frica în ceea ce constă represaliile pe care le-aș putea avea din partea societății.
Dacă
ei știu cu adevărat că eu l-am ales pe Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor al vieții mele, atunci s-ar putea ca această societate să mă respingă, să nu mă accepte. Mai mult că au început să apară activități școlare în care ar fi trebuit să mă implic, dar cumva credința mea, trăirea mea, principiile mele și mai mult principiile oarecumva familiei în care am crescut, nu îmi permitea să mă implic în acele activități. Și mă simțeam...
De exemplu, mă iertați.
De exemplu, o piesă care nu are, care se juca la școală și care avea un subiect pe care părinții mei nu l-ar fi agreat ca eu să joc în acea piesă, nu-mi permitea să mă implic în acea activitate. Sau pentru că Domnul m-a binecuvântat și cu o voce de cântat, un pic mai bună voce decât alții, eram solicitată să cânt în anumite grupuri, anumite cântări care slăveau oamenii, partidul. Părinții mei nu-mi permiteau și tata îmi spunea de multe ori, draga mea, slavă să cântă numai lui Dumnezeu. Noi nu suntem chemați să dăm slavă oamenilor. Slavă trebuie să dăm numai lui Dumnezeu și nu-i pentru tine acest cântec.
Și dumneavoastră cum ați perceput această
interdicție? Mă simțeam frântă că mă rup între două realități. Între școala, care nu mi era indiferentă, și atmosfera care se crea în jurul meu la școală din partea profesorilor și a copiilor, și între părinții mei pe care iubeam și nu puteam permite să nu-i ascult și, și să-i supăr. Dar nu era convingerea personală ca să mă poată face să mă decid să aleg una.
Înțeleg.
Dumnezeu care e extraordinar și care ne iubește foarte mult și care a vegheat în fiecare clipă în viața mea, a cunoscut toată această frământare și a grăbit izbăvirea. Pentru că acum, într-adevăr, când mă uit în urmă, o văd ca un moment al izbăvirii. Și el are metodele pentru fiecare din noi și pentru mine au folosit ceva extraordinar. În biserica din care făceam parte, a apărut o fată și ea în biserica pe care eu o frecventam l-a găsit pe Domnul Iisus. Și a depus mărturie în biserică că, indiferent ce s-ar întâmpla cu ea, ea s-a hotărât și dorește să încheie legământ cu Domnul, mărturisindu-L și în apa botezului, și știe că Dumnezeu, care e tot puternic, îi va purta de grijă și gata să suporte oricare ar fi consecințele. Pentru că părinții ei erau foarte împotrivitori și i-au spus că în momentul când face pasul acesta, nu mai primesc acasă. Eram în biserică, văd și acum locul pe care stam. Mă bucur ori de câte ori mă duc din nou în biserica copilăriei mele și mă așez pe acel loc. Și dau slavă lui Dumnezeu de acel moment când m-a cercetat într-un mod deosebit. Ea depunea mărturie și eu mă rugam, Doamne, mi-e rușine de mine. M-am născut într-o familie și sunt atât de privilegiată, familie creștină, părinții mei mă iubesc. Ar fi bucurie pentru ei enorm de mare dacă eu aș încheia legământ cu tine, nici vorbă să nu mă primească acasă. Și mie mi-e frică de oameni când această fată e gata să înfrunte și societatea și familia. Doamne, e rușine de mine? Te rog să mă ierți? Văd că m-am complăcut într-o asemenea stare, n-am avut capacitatea să iau decizie, dar, Doamne, în aceste momente îți promit că, indiferent ce se va întâmpla cu mine, voi merge în această societate atâta cât Tu îmi vei permite. Știu că oamenii n-au ce să-mi facă, voi ajunge acolo unde Tu vrei să ajung, dar ceea ce îți promit astăzi, că indiferent ce va fi, eu te aleg pe tine, voi fi o creștină care te va mărturisi, nu mă voi mai rușina de tine și nici de statutul pe care mi-l dai tu. Și în timp ce acea fată depunea mărturia ei înaintea oamenilor văzuți, eu depuneam mărturia mea înaintea Domnului. Și din acel moment, o pace care întrece orice pricepere a copleșit ființa mea și n-am mai ezitat niciun moment, închei în legământ cu Domnul, pentru că eram deja plecată la școală și plecată de acasă, am vrut acea mărturie să o depun în biserica copilăriei mele, în fața celor care mă cunosc, să fie o mărturie pentru ei că nu mai eram cea care mă ascund de ceea ce sunt. Și slăvesc pe Domnul pentru că mi-a dat har să-L mărturisesc și să nu mă mai rușinez de El niciodată.
Sunt convins că această hotărâre pe care ați luat-o de a trăi împreună cu Iisus Hristos v-a adus mai târziu și confirmarea că n-ați făcut o alegere greșită, dimpotrivă, ați făcut o alegere bună. Mi-ați relatat odată, ne-am întâlnit la cuprilejul unei sărbători, la o nuntă, ceva despre momentul în care l-ați întâlnit pe soțul dumneavoastră. Mi s-a părut un moment deosebit. Cum v-a arătat Dumnezeu cu cine să vă căsătoriți?
Sigur, decizia mea mi-a dat siguranță în toate deciziile mele. Pentru că nu le luam eu și nu le luam singură. Aveam libertatea să le iau, dar le luam pe baza descoperirii pe care mi-o făcea Domnul.
În Biblie, în cuvântul lui Dumnezeu.
Și știam acum din cuvânt pe care l-am făcut motoul vieții mele, că căsătoria binecuvântată e căsătoria în Domnul. Dar pentru că eu nu știam care e viitorul meu și de ce am nevoie eu un viitor, doream ca hotărârea pentru partenerul pe care îl vrea Domnul pentru mine să o am luată împreună cu el și certificată de el că e cea mai bună. Și am cerut de la Domnul un soț. Două condiții să îndeplinească. Una, să mă iubească. Părinții mei erau deja decedați și deja îmi lipsea acea iubire pe care s-o primești și s-o simți din partea cuiva. Deci cumva era majorată acea nevoie de iubire. Îmi dai un băiat să mă iubească și un băiat care să nu mă împiedice, să nu fie o piedică în relația mea cu tine. După o perioadă de timp, de ordinul săptămânilor, după această rugăciune, am visat într-o noapte o cameră unde erau mai mulți tineri cu ocazia unui botez și pregăteam un program de închinare în casa Domnului. Și acolo, în acea mulțime de tineri, am văzut un băiat care, în acel vis, mi s-a spus, acesta e băiatul cu care te vei căsători. Nu știam când biserica noastră va urma un botez nou testamental.
Nu știați.
Nu știam. Nu știam camera, n-am mai fost în acea cameră, în acel loc. Și dimineața, cu toate că acel vis m-a marcat într-un mod deosebit decât visurile celelalte, știam că e un vis nu obișnuit, ci efectiv e o vorbire a Domnului. Dar nu 100% am acceptat sau am crezut că așa va fi. Oarecum am zis, dacă, așa cum spune înțeleptul Solomon în Scriptură, dacă din mulțimea gândurilor a apărut acest vis, Doamne, voi crede că e din partea ta, dacă el se va și realiza.
Împlinită.
Am mai trecut câteva săptămâni și am aflat că în biserica noastră va avea loc un botez nou testamental. La acel eveniment deosebit au venit tinerii din biserica din Ocna Mureș și dimineața ne-am închinat în casa Domnului împreună cu ei. N-am observat băiatul pe care l-am văzut eu în vis. În orele dintre cele două închinări în casa Domnului de dimineață și după masă, tinerii ne-am întâlnit într-o familie în care eu n-am fost niciodată, familie din Blaj, la frați pe care îi cunoșteam, ne-am întâlnit să pregătim programul de închinare de după masă. Și când am intrat cu tinerii care au fost la mine la masă, în acea cameră, am rămas uimită. Era camera pe care eu am visat-o. Și după ce m-am așezat pe un scaun și am început să cântăm, am observat lângă ușă băiatul pe care l-am văzut în vis.
Extraordinar.
În acel moment când ni s-au întâlnit privirile, el s-a ridicat în picioare, a venit spre mine, când a ajuns la mine m-am ridicat și eu și s-a prezentat cine este. Iar după aproximativ o oră jumate, două, când era deja programul de închinare pregătit, tinerii au început să ne cânte înaintea noastră o pereche stă. Când am ajuns la biserică, unul din frații care era prieten al tatălui meu și care mă urmărea cumva cu dorința de a mă vedea că rămân statornică lângă Domnul și nu cumva să fac un pas greșit în acest moment de decizie al căsătoriei, mă întreabă, dar de ce nu te căsătorești cu acest băiat? I-am răspuns, păi încă nu m-a cerut. Sigur, după mai mult timp când ne-am cunoscut, mi-a mărturisit că în momentul când și el se ruga în același timp și în momentul când eu am intrat în camera respectivă a simțit așa o străfulgerare din cap până în picioare, care i-a spus, aceasta este fata.
Pentru care tu te-ai rugat
și pe care... De aceea când privirile ni s-a întâlnit, el n-a ezitat să aștepte ca cineva să ne prezinte, să ne facă cunoștință și singur a acționat. A devenit soțul meu după o perioadă de aproape 2 ani. Sigur că în această perioadă diavolul s-a luptat cumva să n-aibă loc această căsătorie, dar dăm slavă lui Dumnezeu că el a fost mai tare și după 32 de ani de căsătorie împliniți, Domnul a ascultat într-adevăr rugăciunea și căsnicia noastră a fost deosebit de binecuvântată.
Deci v-ați căsătorit și spuneam la începutul interviului nostru că, sigur, ați ajuns mamă a 2 copii, dar că ați ajuns, de fapt, mamă a mai multe sute de copii, pentru că ați lucrat în cele din urmă ca și învățător de școală duminicală. Eu v-aș ruga să istorisiți cum ați ajuns să intrați în această lucrare.
Foarte interesant cum au decurs lucrurile în viața mea. Și eu mă minunez de modul în care am gândit. Așa cum am spus la început, m-am născut într-o familie cu 7 copii. Dar fiind penultima din cei 7, nu știu cum s-a făcut, că pentru mine perioada în care am crescut, tânără și adolescentă, nici n-a existat copii. Nu m-a preocupat această categorie socială. Și dintr-o dată m-am trezit mamă. Trezându-mă mamă, m-am trezit și la realitate. M-am simțit copleșită de responsabilitate. Eu, mamă? Îi spuneam, Doamne, dacă tu m-ai făcut mamă și dacă mi-ai dat această responsabilitate, eu sunt gata să o accept, dar vreau să o trăiesc numai cu tine. Numai într-o relație strânsă cu tine pentru fiecare gând al meu. Doamne, amintește-mi, cum gândește un copil? Cum am gândit când am fost copil? Ce a fost în regulă pentru mine la părinți și ce n-a fost? Ca să pot să dau la o parte orice n-ar fi bun pentru copiii mei. Și a apărut așa de vii în mintea mea ce simțeam în momentele din familie și ce simțeam în momentele de închinare în biserică. Și pentru că a fost o perioadă mai lungă de timp, aproximativ o perioadă de 4 ani, de la nașterea primului copil și pe urmă al doilea, profitam de timpul când copiii erau mici și nu prea aveam cu cine să conversez. Aveam timp să conversez cu Domnul și spuneam tatălui meu și Domnului Iisus, Doamne, aș vrea ca copiii mei să se simtă bine, nu numai în familie, ci și în biserică. Aș vrea ca copiii mei să se simtă bine la toate momentele de închinare și nu numai la unele din ele și numai pe măsură ce cresc să le accepte pe toate. Doamne, înțelepțește-mă cum să procedez și ce să fac ca copiii mei să simtă bucurie în relația cu familia și în relația cu tine. M-am rugat mult pentru ei, chiar înainte de a se naște. În momentul când Domnul mi-a dat și erau de câteva zile, mă rugam cu voce tare lângă ei. Le cântam, le citeam din cuvânt. Mă rugam cu ei seara când ei aveau săptămâni. Și Dumnezeu a început să aducă în mintea și în ființa mea sentimentele copilăriei mele. Și ca o permanență, perioadă de între aproximativ 4 ani, îi spuneam Domnului, cum cred eu că ar fi bine pentru copiii mei. În familie eram gata să accept provocarea de a fi mamă și de a mă implica în educația copiilor, dar acum problema majoră era pentru mine cum să fie tratați copiii mei în biserica locală din care fac parte. Niciun moment nu concepeam ca eu să mă duc dimineața la 9 la închinare fără copii. Vroiam copiii să fie prezenți în casa lui Dumnezeu. Îmi era foarte clar cuvântul lui Dumnezeu prin Moise adresat poporului. Atunci când Domnul i-a vorbit lui Moise, strânge poporul, bărbați, femei, copii, să audă ce am să le spun. Doamne, Tu ai spus să vină și copiii. Să audă, dar eu în copilărie nu prea am auzit. Cum să li se spună ca ai mei copii să audă? Și am început să mă rog pentru cele două probleme care le-am considerat ca povară pentru mine. Doamne, aș vrea ca rugăciunea să fie pentru ei un moment plăcut, de dorit în închinare, ci nu o povară din cauza timpului mai mult decât ei se pot concentra. Doamne, dacă Tu ai spus să fie și copiii prezenți când vorbești, înseamnă că Evanghelia, Scriptura întreagă, e și pentru copii și înseamnă că Tu ai mesaje în ea pe care și ei ar putea să le înțeleagă. Doamne, ridică asemenea oameni care să se coboare la nivelul de înțelegere a Evangheliei pentru copii, să o transmită în așa fel încât și copiii să înțeleagă Evanghelia. Am devenit, numai că Domnul e extraordinar de bun, cred că atât de insistentă în această problemă că am depășit un pic limitele normale. Așa de mult insistam la Domnul să ridice oameni care să se implice în această lucrare. Și după ce am luat Biblia de la un capăt la altul și mă gândeam la ce ar putea înțelege copiii și cum ar putea fi prezentată, într-un moment de părtășie în rugăciune cu Domnul, am auzit așa de clar vocea Lui în mintea mea, care parcă până atunci a stat numai și m-a ascultat. Și în acel moment s-a decis să-mi comunice hotărârea Lui, spunându-mi cam așa: e extraordinar ce te-ai gândit. Într-adevăr, e foarte bine pentru copii. Știi perfect ce trebuie făcut. Acum, du-te și fă. Niciun moment nu m-am îndoit că a venit din partea Lui. A fost foarte clar pentru mine, dar când l-am auzit, m-am prăbușit. Și am început să spun lucruri pe care Domnul le știa: Doamne, dar când eu ți-am spus toate aceste lucruri, Tu știi că nu m-am gândit nici cel puțin un gând sau o idee nu mi-a trecut prin minte că eu aș fi persoana care să fac lucrarea. Eu m-am rugat ca Tu să scoți pe cineva, dar nu pe mine. Doamne, dar Tu nu știi că eu nu am capacitatea? Ei, acea voce insista așa de puternic în ființa mea, încât, la un moment dat, n-am mai putut să suport și m-am prăbușit în rugăciune înaintea Domnului și am zis: Doamne, dacă Tu așa ai decis și dacă Tu așa vrei și mă ajut să fac lucrarea la care m-ai chemat, sunt gata să merg.
Este frumoasă chemarea lui Dumnezeu la slujire, dar nu de puține ori aceasta copleșește omul cu responsabilități pe care în mod natural nu le-ar putea duce. Dumnezeu însă este Cel ce cheamă, dar și Cel ce dă ajutor atunci când cheamă. Cu Iovuța Popa și cu experiențele dânsei de pe terenul slujirii lui Dumnezeu, ne vom întâlni și săptămâna viitoare, când vă invit, dragi prieteni, să ascultați din nou emisiunea Drumul spre Casă. Până atunci, Radu Mureșan, realizatorul ei, vă dorește har și pace.